Dopady pandemie nového koronaviru způsobují dramatický ekonomický propad. Firmy přijdou o odbyt, lidé ztratí práci. Vážné ekonomické a sociální problémy ještě předtím, než pandemie přišla. A tyto problémy samozřejmě nezmizely. Naopak se dá očekávat, že je důsledky opatření přijatých vládami v zájmu zastavení šíření nákazy můžou v řadě případů ještě prohloubit. Je proto zásadní vědět, z čeho tyto problémy plynou, jak jim čelit a jakých kroků se naopak vyvarovat. Je o tom kniha, kterou společně napsali dva držitelé Nobelovy ceny za ekonomii, Abhijit Banerjee a Esther Duflová, nazvaná Good Economics for Hard Times, Better Answers to Our Biggest Problems, tedy Dobrá ekonomie pro zlé časy, lepší řešení našich největších problémů, kterou vydalo nakladatelství Penguin. Ukázky čte Lucie Vašinková, režii má Michaela Krčmová. Příjemný poslech vám přeje Ondřej Houska.
Ex Libris.
Roky rychlého růstu světové ekonomiky, živené nárůstem obchodu a skvělým ekonomickým úspěchem Číny, jsou dost možná pryč. Čínský růst zpomaluje a všude bují obchodní války. Ve většině zemí bohatého západu pomalý růst samozřejmě není žádnou novinkou, ale to, co může být obzvlášť nebezpečné, je rychlý rozklad sociální smlouvy, který vidíme napříč těmito zeměmi. Zdá se, že se vracíme zpět do Dickinsonových zlých časů, v nich se sváří bohatí se stále více nespokojenými chudými.
Zlé časy, tedy název jednoho z románů Charlese Dickinse, autoři pro svou knihu nevybrali náhodou. Upozorňují na globální problémy, které vedou ke stále většímu pnutí uvnitř jednotlivých společností. Známe to ostatně i z Česka, kde se spolu znesvářené tábory dokážou bavit až na výjimky, maximálně tak prostřednictvím vzájemných urážek na sociálních sítích.
Žijeme v době rostoucí polarizace. Od Maďarska po Indii, od Filipín po Spojené státy, od Velké Británie po Brazílii, od Indonésie po Itálii se veřejná debata mezi pravicí a levicí stále více mění v urážlivý hlasitý zápas, v němž bezohledně používaná urážlivá slova nechávají jen velmi málo místa pro kompromis. Ve Spojených státech má 81% těch, kteří se identifikují s jednou ze dvou hlavních politických stran, negativní názor na tu druhou. 61% demokratů považuje republikány za rasisty, sexisty nebo za bigotní. 54% republikánů označuje demokraty za nevraživé. Třetina všech Američanů by byla zklamána, kdyby si někdo z jejich blízkých příbuzných vzal někoho z druhého politického tábora.
Autoři zdůrazňují, že za této situace je více než kdy jindy potřebná ekonomická analýza založená na datech, nikoliv na dojmech, předsudcích či ideologii. Především je potřeba znát fakta o reálných dopadech jevů, které spolu vytvářejí každodenní realitu. Jedním z nich je volný obchod a s ním související konkurence zboží vyrobeného v Číně. Zastánci volného obchodu, mezi něž patří většina ekonomů a vesměs i politiků, dlouho tvrdili, že volná výměna zboží prospívá naprosto všem. A pokud tomu tak náhodou není, je potřeba ty, kteří na globalizaci tratí, kompenzovat. Výzkum ale ukazuje, že realita je taková, že řada lidí kvůli volnému obchodu a konkurenci levnějšího dovezeného zboží přišla o práci. Vedlo to ke zbídačení celých oblastí, ale slibovaná pomoc přesto nepřišla.
Oblasti více vystavené čínské konkurenci zasáhl podstatně větší úbytek pracovních míst v průmyslu. Co je překvapivější, nevznikla žádná jiná pracovní místa. Celkově ubylo více pracovních míst, než by odpovídalo pouze ztrátě míst v oborech, které byly zasaženy. Ti, kteří přišli o práci, si utáhli opasky, čímž dále snížili ekonomickou aktivitu v dané oblasti. Nová pracovní místa nevznikla v oborech mimo průmysl. Mzdy v těchto oblastech rostly pomaleji než jinde. A to se bavíme o době, kdy mzdy v celé zemi stagnovaly. Přestože tyto oblasti sousedily s regiony, které nebyly čínskou konkurencí zasaženy, případně s regiony, které dokonce profitovaly, protože začaly z Číny dovážet některé součástky, pracovníci se do nich nepřestěhovali. Množství lidí v práceschopném věku se nesnížilo. Prostě neměli práci.
Je jednoduché takovým lidem prostě říct, že se mají sebrat, zabouchnout za svým dosavadním životem dveře a odstěhovat se tam, kde práci najdou. Člověk ale nefunguje jen a pouze jako ekonomicky racionálně uvažující tvor. Lidé by se svou situací často chtěli něco dělat, nechtějí ale opustit rodinu, přátele a místo, kde se narodili a vyrostli. Toto místo ale kvůli dopadům volného obchodu upadá.
Nastává negativní spirála. Propuštění zaměstnanci utrácejí méně v místních obchodech či restauracích. Hodnota jejich domů klesá někdy katastrofálně, protože hodnota mého domu závisí na tom, jak dobře udržovaný je váš dům. Když většina čtvrti upadá, upadá hodnota domů všech tamních obyvatel. Domácnosti, kterým hodnota domů klesla nejvíc, potkávají problémy se splácením hypotéky, což dále snížilo jejich spotřebu. To zasahuje místní obchody a restaurace a některé z nich zavírají. Kvůli úbytku těchto služeb, nedostatku hezkých čtvrtí a katastrofálnímu poklesu výběru místních daní je stále těžší zajistit zásobování vodou, veřejné osvětlení nebo opravy silnic. Kvůli tomu se nakonec oblast stane tak neatraktivní, že už ji není možné oživit. Žádná nová firma se sem už nechce přestěhovat, aby nahradila ty, které skončily.
To je příběh zbídačených oblastí Spojených států, Francie či Velké Británie. Známe ho ostatně, byť v mnohem menší míře i z Česka. Po zavření podniků, které zaměstnávaly velkou část místních lidí, není nic, co by tato pracovní místa nahradilo. Bují chudoba, alkoholismus, drogová závislost. Ve Spojených státech dokonce bílí muži bez potřebného vzdělání umírají dříve než jejich stejně málo vzdělaní předci. To vše samozřejmě má obrovské politické důsledky, kdy jsou tito lidé mnohem náchylnější volit různé populistické či extremistické síly. Ovšem, aby nedošlo k omylu, autoři rozhodně nejsou proti volnému obchodu. Zdůrazňují, že přináší obrovský ekonomický prospěch. Ostatně v Česku, v zemi, kterou živí vývoz, je to zřejmé na první pohled. Jde ale o to, že vlády musí kompenzovat ty, kteří na volném obchodu prodělávají, pokud nechtějí, aby v jejich zemi nastaly vážné sociální a politické problémy. Volný obchod samozřejmě není zdaleka jediným globálním tématem, s nímž je spojena řada mýtů. Podobné je to i s migrací.
Podíl lidí, kteří ze své země migrují do jiné, byl v roce 2017 vzhledem ke světové populaci zhruba stejně velký jako v roce 1960 nebo 1990, to jest 3%. Do Evropské unie každý rok přijde v průměru 1,5 až 2,5 milionu migrantů ze třetích zemí. 2,5 milionu je méně než 0,5% populace Unie. Většina z těchto lidí jsou legální migranti, lidé, kteří přicházejí s už zajištěným pracovním místem, nebo lidé, kteří jdou za svými v Evropě žijícími rodinami. V letech 2015 a 2016 přišlo nečekaně velké množství uprchlíků, ale do roku 2018 se počet žadatelů o azyl vrátil na 638 tisíc a jen u 38% z nich byla jejich žádost akceptována. Toto číslo se rovná zhruba jednomu člověku na každých 2,5 tisíce obyvatel Unie. To je vše. Jen těžko se jedná o nějakou záplavu.
Migrace je fenomén, který lidstvo zná od pradávna. V posledních letech ovšem v některých zemích naprosto ovládla veřejnou debatu, jak to známe i z Česka. Zcela jednostranně jsme v ní přitom slyšeli jen o nevýhodách migrace.
Ti, kteří dnes migrují z chudých zemí, musí mít dost peněz na to, aby si mohli dovolit náklady spojené s cestou. Musí také mít kuráž nebo vzdělání na to, aby překonali systém kontroly migrace. Z těchto důvodů sebou řada z nich přináší výjimečné nadání, schopnosti, ambice, trpělivost, vytrvalost, které jim umožňují stát se těmi, kteří vytváří pracovní místa, anebo vychovat děti, které se schopnými stanou. Z 500 amerických firem s nejvyššími příjmy jich 43% založili nebo spoluzaložili imigranti nebo děti imigrantů. Henry Ford byl synem irského imigranta. Biologický otec Steva Jobse byl ze Sýrie. Sergey Brin se narodil v Rusku. Jeff Bezos má jméno od svého nevlastního otce, kubánského imigranta Mikea Bezose.
Zatímco Češi byli kvůli politikům a médiím vyděšeni z migrace, která přitom Česko vůbec nezasáhla, zcela korektní není ani opačný přístup, tedy jednostranné poukazování pouze na přínosy migrace. Jak oba držitelé Nobelovy ceny za ekonomii Abhijit Banerjee a Esther Duflová zdůrazňují ve své knize Good Economics for Hard Times, tedy Dobrá ekonomie pro zlé časy na příkladu volného obchodu, lidé se vždy nechovají jen na základě toho, co je pro ně ekonomicky výhodnější. Značnou roli hraje například také subjektivní vztah ke konkrétnímu místu. A tak se nelze divit, že části společnosti vadí, jak se některá místa vlivem migrace proměňují. Rozhodně to automaticky nemusí být postoj podmíněný rasismem. Každopádně ale platí, že veřejnou debatu, a to nejen o migraci, ovlivňuje celá řada polopravd a tvrzení, která se tradují, ale ve skutečnosti pro ně neexistují žádné důkazy. Typickým příkladem je snižování daní bohatým. I v Česku toto opatření bylo svého času prodáváno jako recept na hospodářský růst. Dlouholeté výzkumy ekonomů ale potvrdily, že snížení daní nejbohatším k růstu automaticky nevede, a tedy ani není možné říkat, že z takového kroku mají prospěch všichni.
Jedním z důvodů, proč si veřejnost myslí, že daňové škrty ve prospěch těch nejbohatších vedou k ekonomickému růstu, je podle nás to, že toto tvrzení neustále slýchala dlouhé roky od mnoha a mnoha prominentních ekonomů. V minulosti pro potvrzení nebo vyvrácení tohoto tvrzení neexistovalo dost důkazů a bylo běžné argumentovat na základě pouhé intuice a nikoli na základě dat. Stále ho každý den slyšíme od hejna odborníků na biznis, kteří ani dnes ohled na data neberou.
Autoři správně poukazují na problém dobře známý i z Česka. Takzvaní televizní ekonomové, kteří se každý den vyjadřují úplně k jinému tématu, komentují problémy, o nichž nemají žádné podrobnější znalosti. Politici i veřejnost ale jejich názory často berou za bernou minci. Vedle daní je dalším příkladem hospodářský růst. Prakticky všichni chtějí, aby ekonomika rostla, a to ideálně tak, aby nedocházelo k poškozování životního prostředí a aby z tohoto růstu mělo prospěch co nejvíc lidí. Ekonomové v televizi v několika větách odříkávají učeně znějící poučky o tom, jak takového růstu dosáhnout, a politici to po nich opakují. Ve skutečnosti ovšem ekonomie jako věda ví, že ohledně tohoto problému vlastně nic neví.
Navzdory snahám generací ekonomů stále není jasné, co vede k setrvalému hospodářskému růstu. Nikdo neví, jestli růst v bohatých zemích opět zrychlí, nebo co dělat, aby se to stalo pravděpodobnějším. Dobrou zprávou je, že navzdory této neznalosti i tak je dost věcí, které stojí za to dělat. Bohaté i chudé země by se díky nim zbavily těch největších neefektivit ve svých ekonomikách. Tato opatření sice možná nezajistí permanentní rychlejší růst, ale můžou dramaticky zvýšit životní úroveň občanů. Navíc, ač nevíme, kdy se lokomotiva růstu rozjede, chudí budou mít větší šanci, že na ní naskočí, pokud se budou těšit slušnému zdraví, budou gramotní a budou schopni zabývat se i něčím jiným než pouze tím, jak si zajistit obživu. Možná není náhodou, že mnohými vítězi globalizace byly bývalé komunistické země, které v době komunismu ve velkém investovaly do lidského kapitálu svých občanů, jako Čína či Vietnam, nebo země, které komunismus ohrožoval a udělali podobné kroky, jako Tajvan či Jižní Korea.
Z toho také plyne, že žádná politická strana nemá patent na rozum ohledně toho, jak růst ekonomiky zajistit. Volič však rozhodně neprohloupí, pokud dá svůj hlas těm stranám, pro které je prioritou kvalita školství, zlepšení fungování veřejných institucí a zkvalitnění infrastruktury. Prostě se vyplatí koncentrovat se na reálné a nikoliv na zástupné problémy, jako je údajné riziko, že Čechy pohltí migrační vlna. Zvláště když v nepříliš vzdálené budoucnosti se nejspíš plně projeví trend, který už začal. Automatizace, tedy nahrazování části pracovní síly roboty. To může zásadně postihnout právě ekonomiku s vysokým podílem průmyslu, která přitom ve většině případů nevyrábí sofistikované konečné výrobky, ale je spíše dodavatelem meziproduktů. To je charakteristika, která sedí na Česko.
Ex libris. I když celkový počet pracovních míst neklesá, současná vlna automatizace obvykle vede k zániku míst, která vyžadují jistou kvalifikaci, jako jsou účetní, a zvyšuje poptávku buď po vysoce kvalifikovaných pracovnících, jako jsou softwaroví programátoři, nebo po naprosto nekvalifikovaných, například po lidech venčících psy. Oba dva typy práce je mnohem obtížnější nahradit stroji. Tím, jak softwaroví inženýři bohatnou, mají více peněz na to, aby si najali lidi, kteří venčí jejich psy. Odměna těchto lidí postupně klesá, protože mají na výběr jen minimum jiných zaměstnání, vzhledem k tomu, že nemají dostatečnou kvalifikaci. Přestože tedy lidé nadále mají práci, nerovnost narůstá. Nejbohatším se platy zvyšují, zatímco všichni ostatní jsou vytlačeni do zaměstnání, která nevyžadují žádnou zvláštní kvalifikaci. To zrychluje trend, který tu je už od 80. let. Pracovníci bez vysokoškolského vzdělání jsou víc a víc vytlačováni z pozic vyžadujících středně vysokou kvalifikaci, jako jsou různé administrativní činnosti, na místa vyžadující nízkou kvalifikaci, jako je úklid nebo ostraha.
I proto jsou investice do vzdělávacího systému naprosto zásadní. V české veřejné debatě jsme se, žel, zatím nedostali dál než k otázce platů učitelů. To je sice zásadní téma, ale samo o sobě to nestačí. Automatizace ekonomiky má potenciál dále prohloubit fenomén, který už několik desetiletí nabírá na síle na západě a stále více patrný je i v Česku – nerovnost. Se stoupající mírou nerovnosti narůstá i politické pnutí. Nejde přitom ani tak o to, že bohatí bohatnou více než chudí, ale že velké části společnosti její reálné příjmy nerostou vůbec, nebo se dokonce snižují. To má ovšem závažné politické důsledky, neboť značné procento populace má následně tendenci volit politiky, o jejichž plně demokratickém přesvědčení můžeme s úspěchem pochybovat. Přitom zdaleka není pravdou, že si lidé za svůj příjem a postavení ve společnosti můžou jen a pouze sami. Sociální mobilita, tedy to, jak často se lidé narození do chudšího prostředí dokážou propracovat výše, klesá. A nápadné je, že více to platí o Spojených státech, považovaných přitom oproti rovnostářské Evropě za zemi, která dává schopným jedincům lehkou příležitost vyniknout.
Tento pohled skrz růžové brýle neodpovídá realitě dnešních Spojených států. Mobilita je dnes v Americe podstatně nižší než v Evropě. V rámci zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj má dítě narozené v nejchudší pětině společnosti největší pravděpodobnost, že v ní v dospělosti zůstane právě ve Spojených státech. Týká se to víc než třetiny tamních dětí, zatímco ve Švédsku je to 26,7%. Průměr kontinentální Evropy je pod 30%. Pravděpodobnost, že se takové dítě dostane do nejbohatší pětiny, je ve Spojených státech 7,8%, ale v Evropě se blíží 11%. Američané vesměs věří v to, že snaha je odměněna úspěchem, z čehož logicky vyplývá, že chudí si za svůj osud částečně mohou sami. Nejspíš právě proto ti, kteří jsou přesvědčeni, že sociální mobilita je v Americe vysoká, jsou podezřívaví k jakékoliv snaze vlády řešit problémy, kterým chudí čelí.
Z celosvětového hlediska ovšem platí, že čas života poslední zhruba jedné generace byl dobrými léty. Míra chudoby se radikálně snížila. Problémem je ovšem narůstání nerovností uvnitř jednotlivých zemí. Velmi chudí lidé na světě se stávají o něco bohatšími. V rozvíjejícím se světě rychle narůstá počet lidí, kteří patří k nižší střední a ke střední třídě. Ti úplně nejbohatší získávají doslova pohádkové bohatství. Nižší střední a střední třídě ve vyspělých zemích se ale nevede dobře. To vše bychom měli mít na paměti, když v médiích slýcháme rady politiků nebo ekonomů ohledně toho, co dělat, aby se nám všem vedlo lépe. Řada z těchto rad jsou pouhé ideologické pohledy či přímo ekonomickým výzkumem vyvrácené teorie. Autoři knihy Dobrá ekonomie pro zlé časy jsou přesvědčeni, že stát má i kvůli častému opakování těchto teorií neprávem špatnou pověst. Myslí si, že by měl hrát v ekonomice větší roli ve snaze zmírňovat přílišnou nerovnost nebo vyrovnávat dopady globalizace. Podle nich by to bylo nejen spravedlivé, ale i prozíravé. Dlouhodobá frustrace velké části společnosti totiž může vést k tomu, že se tito lidé odvrátí od demokracie.
Vláda má sílu udělat ohromné dobro, ale také způsobit velké škody. Řada vládní politiky se opírá buď o dobrou nebo o špatnou ekonomickou analýzu. Dobrá ekonomická doporučení převážila nad nevědomostí a ideologií, když dosáhla toho, že moskytiéry byly v Africe rozdávány zdarma, místo aby se prodávaly, díky čemuž klesl počet úmrtí dětí na malárii víc než o polovinu. Špatná ekonomická analýza ospravedlnila velké dárečky bohatým a seškrtání sociálních programů, propagovala představu, že stát je neschopný a skorumpovaný a chudí jsou líní a umetla cestu k nynější masově bující nerovnosti a naštvanosti. Ekonomická analýza s klapkami na očích nám tvrdila, že volný obchod je dobrý pro všechny a rychlý růst potká všechna místa na světě. Že prý jde jen o to víc se snažit. Slepá ekonomická analýza přehlédla explozi nerovnosti po celém světě, rostoucí sociální rozdělení, které s ní přichází, a hrozící ekologickou katastrofu, čímž spozdila reakci na tyto hrozby, a možná nezvratně.
Uzavírají dva držitelé Nobelovy ceny za ekonomii, Abhijit Banerjee a Esther Duflová, svou knihu Good Economics for Hard Times, Better Answers to Our Biggest Problems, tedy Dobrá ekonomie pro zlé časy, lepší řešení našich největších problémů, kterou vydalo nakladatelství Penguin. Ukázky četla Lucie Vašinková, režii měla Michaela Krčmová. Za pozornost děkuje Ondřej Houska.